mbo ya mupili lelo na viu walingala Lula kala Amerika
Wuto Washington DC
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la lingala wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zobi na saboto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye Misala ni telemisa maki lelo na mboka bunia na ituka ya ituri epai bayi kabila nan basi mikolo mibisima na bobo mami bwa bateki wolo.
Bozali na motema ya mawa paske eloko oyo euti koleka na kati ya teritwari ya Djugu epesi biso pasi mingi paske ba groupe armé nyonso ya teritwari ya Djugu eza la Kodeko, eza la autodefense bango nyonso bazali ba signataire ya acte d'engagement liboso ya vice premier ministre, ministre de la défense nationale
ndako mingi bizikisami mikolo miye na makama mamoto mayi mazali kosalema na engumba Bukavu na Sud Kivu
loi est signée que ndako est la dimension nango jusqu'à Bopinga na mabele balabala est la pipa pesi loi est pesi ba dimension nyonso wana mais ceux qui ont moni lelo esika mbeba et komaki bandako ezando pola batu bazovana
lelo
subatalani
lelo na linaka na biso etando ya masano edi isango akolobela makambo maye mingi mingi eliminatoire ya CAN Maroc 2025 esika wapi ba leopard ya RDC ba bendamaki batu ba yambu na group H bazali elongo na Guinée Tanzanie pe Ethiopie akolobela pe lisusu oyo etikali ne na poso bipale yambu ya bobandi bwa masano ma Olympique Paris 2024 ni ba ikolo Kongo Demokratiki bazali kolela mpo na bolenge la miyi bozali malongati makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse Bosenga ya ekolo Amerika mpo na bokitisi bitumba mpo na mposo mibale na kati na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki pe batombo kiba M23 bozali kotosama wuto mokolo mwa mitano moleki babundi bazali kotosa yango elobi lobi loleki bato bavandi na bisika bitumba bizali kosalema wuto lobi loleki bitumba ata yokote eyokani na kati na mapinga ma FRDC pe batombo kiba M23 3 baye bazali kokoba kovanda na bisika bazwaki ezali lokola nzela ya Goma Sake Minova na territoire ya Masisi esika wapi batombo kibazwaki eye ezali na kati ya Kiroche pe Shasha na nzela ya Monene ya Mibale to route nationale numéro 2 Mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki mpe Monisco babandaki wuto poso eleki misala ya basuda po na kubundisa mangumba ya basimba mandoki Zaire pe Kodeko baye bazali kosilisa kimia na sekteur ya Banyari Kilo na teritwari ya Djugu na Ituri bamboka misusu bizongelami na maboko ma FRDC biye bizali kosakola ete babeki ba bebisaki bisika mangomba ma basimba mandoki bazalaki misalami mibandisa maki uto mokolo mwantuku mibale na libwa na sekteur ya Banyari Kilo mizali kolandela ba milisi baye bazali kotosa te boyokani biye bibongisa maki po na kosilisa bitumba na Ituri basoda ebele batindami na yango isika na lisalisi ya Monusco eteni ya liboso ezali lokalite madombo esika Zaire ezalaka FRDC bizongelaki bisika bina na pete nyonso suku ya likolo ya ndako ya bakilimi beko ya ekolo Kongo Demokratiki esalimi kolomiye makambo mazali kokamwisa habato na mambi matalimi solo engebene na actualite.cd biro dajo ya suku eye eibaki misolo ya sanza ya mitano ya mobu eye ya basenateur baye basilisi mosala likambolie lipanzani inspection generale de finance pe ya misala miabosembo nde bikolande la makambo mango mikolo mikoya kaka na suku ya likolo ya bakili mibeko tolandi ete cour militaire ya Kinshasa Gombe elobi ete ezali na makokite ya kosambisa Salomon Kalonda na botali mosala na ye ya sika bo mokili mibeko ya suku ya likolo nsango eye epesamaki mokolo mwalelo na milulu ya bosambisami ya basuda ya ndolo osima ya bosenga ya basambeli baye na eleko ya maponami ya suku ya bakili mibeko ya suku ya likolo na ekolo Kongo Demokratiki. Salomon Kalonda azalaki bongo mokeli mibeko ya Ituka ya Okatanga na Linaka ya Parti Politique Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi. Lingomba politiki la muka ezali kosenga na bayi politiki ya ekolo Kongo Demokratiki ete bayoka na mpe basangana na ntina ya kosilisa mikakatano mie ekolo ezali na yango na botali bokeleli bozangi bokengi pe makambo mazali kotungisa mboka. Lingomba la muka esengi bokutani ya likolo na kati na basali banso ya bomoi ya ekolo societe civili pe ba politiki mpo na boyokani eye eko botamboma ya bolingo mpe ya bosangani ya ekolo na ntina ya kosilisa mikakatano. Lisusu Lingomba la muka ezali kotelemela etumbu ya bopesi liwa na basuda bayebakimaki bitumba na batomboki. Lingomba moko ya bolukiluki ya bakili mibeko etindami na Assemblée Provinciale to ndako ya bakili mibeko ya Maindombe pene na pene basanza yoko sima ya bozindisami eye esalemaki na lediba na mai ya kwa eye esalaki ete bato ntuku mwambe na motoba babungaki. Mosala na bango ezali ya kulandela lolenge likamalina lisalemaki mpe koyeba banani ba salaki yango na tina ya kupesa makanisi na bango na bakonzi baituka. Lingomba ye esangisi batu zomi na kati na bango bakili mibeko ya bituka kamwa ba chef ya division pe ba sali lisanga liye lizali ko milengela po na kukuma esik na isika likama lisalimaki engebene na vice president ya ndako ya bakili mibeko ya ituka oyo azali komeme Lingomba. Ekolo Kongo Demokratiki ezali na mikakatano misato na mambi matali ekonomi to mambi mamisolo na yango engebene na FMI to Fonds Monetaire International po na RDC. Ezali bongo bomati ya motuya ya biloko bozangi misolo pe banyongo ya bokatiki ya bokatikati eleki Fonds Monetaire International esukisi na bolandeli article 4 ya 2024 mpe botali ya mbala ya motoba ya boyokani mpo na facilité élargie ya crédit na ekolo Kongo Demokratiki. Ozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Ndako mingi bizikisami mikolomie na makama mamoto maye mazali kosalema na Engumba Bukavu na Sud Kivu. Bavandi bazalaki kosenga eyano mpona kupekisa makama malolengelona maye mazongela maki mbala na mbala mazongela makambala na mbala na ituka eye Roko Masu Mubalama.
Zando enene ba boutique station ya essence ezalaki ya kosala te bom mesano na Engumba Bunia. Basali mimbongo bakabola ki mawampe ba pamela ki bobomi bo bateki wolo basato lobi loleki na Engumba Bunia na Engumba Mokonzi ya Etuka Ituri. Commissaire supérieur principal Abeli Mwangu Mokambi ya Bokengi ya Pulusu na Engumba asakulie te bato bakangemi sima ya buwami ya bayi mombongo baye basato. Tulanda Colonel Girard Abeli Mwangu.
Des bandits à main armée non autrement identifiés.
Basimba mandoki baye baye banite bakota ki na comptoir moko ya wolo ya mwana mboka paluku sikiliza merveille. Ezalaki na avenue Ituri numero 7 quartier Lumumba. Batima kawana komine ya Mbunya na engumba Bunya. Mbano ezali boye, batobasa to bakufa ki na masasi, kati na bango, mokolo, kontwari ya wolo. Ezali pe na moko mwa zoka ki makasi. Ezali pe na wolo mingi e memama ki na ba simba mando ki ba ye. Kasi, bolukilu ki bozali, na ba ibo kengi. Ezali pe ba ye to siliko kanga, pona bolukilu ki.
Pour les auditions.
Michel Metawami, Mokambia Unadi Lisangadi ya Kabila Isu ya Ituri, a Pameli Buboba Mimpe, Bozangi Bokengi Bona. Toka Michel Metawami.
Tozalina motema ya mawa, parce que eloko oyo euti koleka na kati ya territoire ya Djugu et puis si biso pasi mingi parce que ba groupe armenio sur territoire ya Djugu eza la Codeco eza la autodéfense bangonyo so bazali ba signataire ya acte d'engagement liboso ya vice premier ministre ministre de la défense nationale excellence Bemba et ngongawana bango bandimaki iyo kotika kobunda kotika pe ko boma population mais lelo malheureusement eloko wana ezongi lisusu semaine passée yango après la signature acte d'engagement to enregistré ba mort ebele batu bakufi ebele yango to ko sepelate yango pe ba soda ya mapinga ya ekolo na biso bango pe bakufi yango pe si biso pe motema isepelite et tomoni pe ba chinois o bazali ko exploiter na kati ya territoire ya Djugu bakufi
mukambia unadi asengi kime ya solompe abiangi bana etuka eturi kotika mambi Maboka bwani na kotalaka Kabila tulanda lisusu Michel Wetamani
yango tokoloba ete na kati ya territoire ya Djugu centre ya violence et commune na kati ya secteur ya Banyali Kilo yango to enregistré mo rebelle alors tokosenga ete na gouvernement na biso bara forcé effectif ya basoda pona ko imposer kimia pote motu oya koyoka kimya te ekosengela eti kimya ezala impose na makasi pote population bazwa kimya ndenge to senga ki ya mibale tokosenga pe ete makuki oyo esengeli ba pesa pona armée na la police pona kotia kimya pona mobilité na bango pona nyoso eza esengeli pona kopesa bango makasi parce que bango nde bazali mapinga oyo bakosunga biso bango bazaba ba element bakosunga biso pona kotia kimya esika soko kimia la ezalite mobele likolo na ba elema ya oyo leta azali na ango
uto poso boliki bobenda ni kati na bayi Kabila ndenge na ndenge bozali na etuka ya Ituri mambi mana mazali e bakampo na tumbo maya ya mboka ebeleli bayibo kengi Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi shibouti kolanda misalami ye mitelemisa makilelo na mboka Bunia na ituka Ituri epayi wapi bayi Kabila nande basengi mikolo mibale mia matanga nsima na bobomami bwa bateki wolo na centre-ville ya engumba Bunia lobi loleki mokolo mwalomingo tokozongela reportage oyo ya Rock Masu Mubalama wa mwantibiso tendaku mingi bizikisani mikolo miye na makama ma moto maye mazali ko salema na engumba Bukavu na Sud Kivu bavandi bazalaki kosenga eyanu mpo na kupikisa makama malolenge loye maye mazonge la maka mbala na mbala na ituka eye
ni kama ya suka lisalemaki mokolo ma musalemi sato moleki na engumba Bukavu ndako koleka kama mi bale na ntuku ezikisamaki mpe etiki mpene na bavandi kama mitano kozanga esika ya kolala bilinga ya moto ebebisaki biloko binso biye bizali na nzela na bango kino ebongolaki kartie na elanga ya Bitika na avni irambo esika likambo lielisalemaki ni lelo mizali mingi tolanda madame Esperance Lemba oyo atatoli ndenge moto moye mobimaki
nazaki kaka na ndako vers ba 18 heures passe nauki kaka makelele batu bazoganga ganga kuna nayoki na tuni eza nini balobi ndako nde ziki kuna ndeyo nakakiki eza ndako pe balobi sima na biso na kartie mbala moko na bandi kokanga biloko tokimisa biloko me malheureusement biloko yango tobimisaki eyibani esika tozaki omema ezikeli kuna donke tobungisi mwa eteka ndenge bozomona boye tosengi mpenza lisungi na bakonzi basunga biso batongela biso bandako tala kaka banda kweziki kozike sili kosila to lembi koto ndea mbala, mbala mine to na hivi atate nalo ba ezata ako kontete to nyokwa mako toyo kozika lelolo vi mikolo nyoso kozike la maboe ezaba eba kufati kuna na yoka kilovi bana mama moko ya zeni pe mwana bazike li nandako ezabi loko ya mawapasi makasi
Moto ya ndako mkumi mkakatano muimuleki. Bososoli ya ba service ya protection civile. Toyo kame se dizire baati polisi ya pompier. Oya limbo nindenge ni service na e. Esala kamosala soki likama li abo ilisalemi.
Incendie oyo ebandaka mingi mingi te bandaka na ba flame te ebandaka ka incendie ya moke mais tangu batu baza vigila incendie ndenge obanda bakoko ka ko maîtriser yango mais bazala ka bazela kaka ka incendie e enflammer bandako de babengi intervention na biso po omoniti sikoyo biso anti incendie na no l'état est doté biso matériel et mais tosa la kaka ba débrouillardise Peut-on intervenir dans le lobby par l'élément de la Bazalaki? Mais si vous avez monté une stratégie, vous avez continué sur Yamboka, tout en sécurité. Peut-on faire une Yamboka? Vous avez joué la stratégie à Kokata Babalabala Namoka pour attaquer les matériels et les camions. Et si vous avez quitté le camion, vous avez joué. Vous avez joué la stratégie. Condoléances à la population, mais aussi la population est banda pour la stratégie côté Kakamoto na banate.
Mokolo moko simana likambolinga lia mawa. Ministre provincial ya planification urbaine George Kibonge akendai kotala esika ya ngopo na kotala mbeba. Na kolakisa mawa, ministre andimaki ete esengelite ete likambolie lia mawa lizongela lisusu. Mikano mikozwama mpona kosala ete mobeko mwemu kukisama. Tolanda George Kibonge.
Loi esengi ete ndako ezala na dimension nango eska kotunga na mabele balabala ezala na pe papesi loi epesi ba dimension nyonso wana mais soki omoni lelo esika mbeba ekomaki bandako ezala lokola bato bazovanda na ndako basoso batalani ndako ebele bakangami donc respect ya mibeko esalemi te yango nde etindi soki ndako moko eziki okomona eki na bandako nyonso eziki ndango tosengi ete tosengi na population erespekte mibeko epe na kanisi soki barespekte mibeko bainsandi ya boye ekokoma mingi te
sikawa likambo lia mawa lia bosongi bato lizali mozindo bato bazwi mpasi bazangi makambo manso mpe basengaki lisalisi epai ya bato ya bolingi ministre George Kibonge alaki ete guverner ya province professeur Jean-Jacques Purusi akotala likambo lie lokola tata malamu mpona koluka kosilisa mpasi ya baye bazwaki mpasi baye bazali kolala na mabele bazangi esika ya kobomba na mbula molunge mpe makambo masusu
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye sika tolanda Edi Sango na etando ya masano
Copa America demi-finale ya ezo banda lobby na Argentine Canada pe mokolo mwa mosala misato nde Uruguay Colombie Euro 2024, ya misano Gandembo pe lokola, demi-finale pe lobby Espagne-France, pe au moins Moussala Misato, Pays-Bas, Angleterre. Éliminatoire ya Cannes, Maroc 2025, à Léopard, ya École Congo démocratique, ba Bendamaki, Batouba, Yambo, na Gopa H, Batene Longo, na Guinée, Tanzanie, pe Éthiopie. Etikali peni na mposo mibale ya mbo na bo bandi bwa masano ma olympique Paris 2024 basani ba ekolo Congo démocratique bazali kolila po bolingi la mi bozali malamu te lusako na bino banso pe boyi bolamu na etando ya masano ya mpoko ya lelo na VOA Lingala lolaka la Amerika Awa na ekolo Amerika, Copa Amerika, ezali kobetama na mabele manoko santo na mabele ma Amerika, ekoti na bademi final. Argentine ya Lionel Messi, ekondubwa na lobby na Canada, pe omokolo mwa mosala misato,
Uruguay nde na Colombie competition yango ezali mwa matata. Argentine elekaki na mpasi na demi-finale et polisaki na battu Rubi Equateur 4-2 et sima na kosukisa 1-1 na ngonga ya Masano mokolo mwa mosala minei muleki na libanda ya Masano ya Energie ya Houston Texas. Canada pe elekaki na battu Rubi 4-3 sima na kosukisa 1-1 Colombie nde epesaki mangenda mitano na libungu tulu na Colombie omokolo mwa mposo mpe Uruguay elongolaki Brésil na battu Rubi minei na mibale sima na kokabola libungu tulu ngambo inso États-Unis ekolo eyambi lisano liye elongwaki nde na 8e de finale na kopolisama 1-0 na Uruguay. Na ngambo ya poto kaka na lisano ya ndembo na makolo football Euro 2024 ezali kobetama na Allemagne koti pe lokola na demi-finale Espagne France bakondungwa na lobby mpe omokolo mwa mosala misato Pays-Bas na Angleterre na quart de finale Espagne elongaki Allemagne mboka eyambi lisano liye na konyataka yango 2-1 France elongaki Portugal na battu Rubi 5-3 semana 0-0 Angleterre elekaki liboso ya Suisse na battu Rubi 6-0 semana mongete moko ngambo inso Pays-Bas elongolaki Turquie 2-1 France elongolaki Belgique ya Romelu Lukaku nde na ba 8e ya finale na mongete moko na libungu tulu. Tutikali kaka na lisano ya ndembo na makolo na Afrika bikolo bikozala na ba eliminatoire ya CAN Maroc 2025 biyebi ba groupe na yango ekolo Congo Démocratique ebenda makibo moto ya groupe H pe ezali bongo na Guinée Tanzanie pe Ethiopie elingi koloba nini pona bana ba ekolo Congo Démocratique eyano na sango eye na Valdu Yamba.
Kongo Demokratiki pe ba mboka ba ike ya Afrika ba yebi banani bakondongwana na bango pona komipesa nzela ya Coupe d'Afrique ya Nemo ya Maroc 2025 sima ya boponami pe botiami na mama sanga to pe ba groupe ya minei minei. Nangamo na ye Kongo Demokratiki ezwamaki na mulongo ya yambo na Coupe H pona mokambi to pe entraîneur Eric Tshibasu boponami ena ezali malamu pona ba Leopard.
Tozwi vraiment tirage moko assez clément donc je pense qu'il faut vraiment coding maintenant qu'on capitalise, tout ça est quand même cassé de la dernière canne, donc on va broser la biche. Mais il faut absolument tout ça vraiment concentré pour tout ça la résultat qui tourne par rapport à tirage au sort.
Congo démocratique, Ezoami et Longona Guinée, Tanzanie, Pé, Éthiopie, Kasi, et Sélé Nabaléopard, Kozala et Kenge, Liboso Nabango, et Lobi Eric Tshibasu.
Il faut quand même se méfier la Guinée, Guinée, Otio Sala, bah match Makasi, bah aussi qu'on gagne coup de match l'Algérie, bah petit match à Kitoko. Donc c'est une équipe jeune, Pé, Oyoto gagne qui n'a canne, mais Balaxé déjà vidéo au moins qui tourne à Cannes. Tanzanie tu gagnes bon t'es à Cannes c'est une équipe aux Alaranamois difficulté bah t'es Arabie Saoudite parfois en échec mais si bah gagner Arabie Saoudite pénalité donc faut aux Arabes pénal au sérieux donc ils ont un match monco pour abordable mais bah match lui qui est Afrique bah écart est comme vraiment très resserré donc il faut pénal aux Alaikengi Makasi pour n'arriver bah n'est ni tout comme il faut aborder bah match wana.
Mon pantisango français Kamatianga bandiété ezali malamu lolenge Congo démocratique et yebi malamu bah mbokami balé et yé bah ndomona ki na bango na CAN ya Côte d'Ivoire.
Eza jamo avantage pour na biso kozana ba équipe mi baloto yebi ndenge ba betra ndenge ne ba joueur na bango baza na forme. Éthiopie aza pe outsider mais to yebi ke ba équipe wana souvent pe complikaka donc tozana droit RRT.
Kasi pona kozwa lisusu nzela ya CAN Congo Démocratique ebengami kotia penza mayele pe kopamela lolenge ya kozanga kotia mingete elobi mokambi José Mundele.
Si on veut faire quelque chose il faut vraiment prendre match par match et du série na ma préparation à Bissau et surtout tout travailler sur la base de Balakim Tozaki Nango. Vous voyez, du moment que nous on a des problèmes, on ne marque pas assez. C'est un problème, nous allons vraiment pour déranger ma case. Ce genre de championnat, il faut avoir des attaquants capables de faire la différence chaque match.
Pour moi, ce moment, je suis et que je suis à Kolonga, je suis à Mibale, je suis à Mboete, je suis à Mboete, je suis à Mboete, je suis à Mboete, je
suis à Mboete, je suis à Mboete, je suis à Mboete, je suis à Mboete, je suis à Mboete, je suis à Mboete, je et il faut déjà qu'on soit si bon la première journée au Bétamar en septembre, qu'on signale que les éliminatoires ont été en cas pendant Tamoura Mouké Milanani, septembre, octobre, novembre, tout ceci déjà vers l'éliminatoire. Donc, faut vraiment concentrer, copier des bas points, surtout aux bas points, nous serons d'accord.
Et c'est le bon mot qu'on y a été, qu'on soit ici qu'en 2025, ils allient, mon co, yabo, senga, topé objectif, et y'a qu'on démocratique, et pesaki, mon cambinaïe, Sébastien Desabres.
Jeux olympiques, Thomas, Noma Olympique Paris 2024. Et Tikali Peninampo, Somi Balé, pour Nabo Bandi, Bois, Masanomaye, Kasi Bayi, Ecole Congo démocratique, Bazali Kolela, pour Ruta Kinshasa, et Paye Bazali, Bolingi Lami, Bozali Kosalima, Nandengia Malunga, Penzate, Valdo Yamba.
Itikali penepene poso mibale pona bo bandi ya milulu ya Jeux Olympiques na Paris na mboka France. Kasi basani ya Congo Demokratiki bako milengele malamu te elobi mo Betty Bibotu pe makofi Marcela Sakobi oyo a pameli lolenge ya bango ko zanga bisaleli pona komilengele malamu.
Lo prepare na norme normal te. Yo moko ye, mono zo zabisi na Stade de Martyr. Ila isika ya box te. Box bon isika ring eza. Bama bende, ba puli bilo konyo soana eza. Mais on a tiré au football, je vois que je vais profiter quand on a bangou, on a sparring un peu à et j'ai vraiment une énorme qualité, la compétition de ce toujours tenu.
Nangambo ya judo, des okisoka, pea komilenge le kaka, na libanda ya masame ya martyr, c'est na lolenge moko, ya malonga, ezalite.
Par condition, na ba difficulté, moi ezali pour la préparation, tu vois, moi la tante de tout travail, à mingi, ça va junior, ba kade, ba senior mingi, donc, bon, y'a pénalité pour, y'a ba marque qui fait, ba partenaire nan la, donc, ça va moi motivé au moins que j'ai été moi tant travailler mon niveau n'est pas fort dans la partenaire la chose et moi la c'est mais en l'imba trop donc et ça moi difficulté
moi Congo démocratique ami tout missi le ligne à zali kozoa ici kate nanda koya masano ya bapoulusu pona ami lengele à ta moi malam
tel monde tout travaille en plein air mais au mieux que tout le monde est basse à babanine belé au mokozambo va tomber la bisou ça la police est avec la soie et c'est la tateur travail en la coulisse il nous a bien à plein air et ça a bien le mopena na 20 pesar
lolenge ya kozanga kotia miso pe mateo ina basani yeye bako tombola bendele ya Congo Demokratiki na Jeux Olympiques ya Paris ezali penza ko kapusa elobi Marcela Sakobi
ebiso etigel biso quelques jours mais toza awa na Congo sans préparation gouvernement congolais yeba ki art martiaux eza art moko oyo ezali okoti obandi yo moko aussi ça paye yo moko mais football ba changer ba seki moko alengi jusque là ba yebi biso te ngana zo ba yona za champion d'Afrique, nous sommes arrivés à la Congo.
Nayango, na moi, Mikolo Mikemi et Mitikali, Mobeti, Bibotu, Brigitte Mbabi, a signé la Bakondi Yamboka, Congo démocratique, Kousonga Bango, Poete, Bafilenge les malades.
Rien n'est encore tard pour le moment. Toto Tikali, plus de deux semaines. Ce qui va causer à moi quelque chose, parce que je suis en stage, je suis en bisotage sale, je suis en matériel, je suis en bascogne partenaire. Donc, je suis en bisotage, attends-moi quelques jours et Tikali, je suis rattrapé pour.
Sengeli bongo koyeba ete mokambi tope ministre ya masano ya Congo Demokratiki alakaki kopesa basani ye nzela ya komilengele malamu kasi kolakana kotia maloba na misala ezali penza ya kokesana.
Matondo mingi Valdo Yamba. Mposo Moleki, jury disciplinaire ya CAF, Confédération africaine ya football, et Katilaki Samuel Eto, Mobeti Ndembo ya Kala Oyo, Azali Sika Mokambi ya Fédération ya Lisano Lian Ndembo ya Cameroun, Lumande ya Dollar en Coton Kamami Bale, na Bofundami, na Komema, Masano, tope ba match, tope ko manipule ba match ya football, Nandengi ya Lingi, Bilembo, Bimuna Makite, na Bofundami, Bwango, Kasi Etungu ya ngwe zaraki po ateki manzaka ya boyokani ya kuzala ntuma ya kompani ya parito ya mindingi 1xbet sango eyende esukisi etando ya masano na biso ya poko alelo matondo mingi na bino banso bolandaki biso na motango mingi penza pe matondo mingi na Valdo Yamba po na lisungili ya yi na inaka na biso zaraki bongo wa bino edi isango toko makulangado na kalamerika.
yangonde esuki sinsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kolanda basango na biso na lokota ya Lingala matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Bob McLean okoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com to na ba réseaux sociaux voalingala lokola Facebook, Instagram pe X botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba pe di sango Uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Boboto o mabota mabino.